สวัสดีครับท่านกำลังรับฟังรายการ6 minute ดำเนินรายการโดยพงพันธ์ชุ่มใจสัปดาห์นี้สัมภาษณ์คุณบุญยืนสุขใหม่ผู้ประสานงานกลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออกซึ่งเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิแรงงานของพนักงานในภาคตะวันออกมาโดยตลอดโดยคุณบุญยืนจะร่วมประเมินสถานการณ์หลังการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ300บาททั่วประเทศหลังวันที่1มกราคม2556และตอบคำถามที่ว่านายจ้างขึ้นค่าจ้างวันละ300บาทแต่ปรับลดสวัสดิการอื่นเช่นตัดค่ารถค่าที่พักหรือเปลี่ยนจากคิดค่าจ้างรายเดือนมาเป็นค่าจ้างรายวันทำได้หรือไม่พนักงานมีช่องทางแก้ไขอย่างไร
ในกรณีที่ล่าสุดนี้เนี่ยหลัง1มกราคม2556ค่าแรงขั้นต่ำวันละ300บาทเนี่ยมีผลบังคับใช้ไปแล้วทั่วประเทศแต่ว่าในส่วนของภาคธุรกิจเองก็บอกว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทีเดียว300บาทเนี่ยส่งผลกระทบต่อการทำธุรกิจแน่นอนและอาจจะมีการปิดกิจการหรือว่าการเลิกจ้างขนาดใหญ่ต่อเรื่องนี้เนี่ยคุณบุญยืนในฐานะที่เป็นผู้นำสหภาพแรงงานหรือว่าทำงานเรื่องของสิทธิแรงงานมาโดยตลอดเนี่ยมองเรื่องนี้ยังไงบ้างนะครับ
ในส่วนของประเด็นตรงนี้ผมมองว่ามันการกระทบมันไม่ได้กระทบมากนะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยซึ่งปกติโดยส่วนใหญ่เนี่ยในภาคอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นซึ่งในส่วนของภาคตะวันออกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ครับซึ่งปกติเนี่ยก็การจ้างงานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะส่วนใหญ่ก็จะเกิน300บาทอยู่แล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าว่ากันจริงๆแล้วผมก็คิดว่ามันแทบจะไม่ได้กระทบอะไรมากมายเลยนะครับต้นทุนก็จะไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยแต่ว่าที่ปัญหาที่ผ่านมาที่เราได้ยินมาในส่วนของภาคธุรกิจที่นั่นจะออกมาพูดว่าจะกระทบมากมายหรือว่าจะมีการเลิกขนาดใหญ่ตรงนี้มันผมมองโดยภาพรวมเนี่ยจากที่เห็นนะครับที่มันเกิดขึ้นในภาคตะวันออกตอนนี้คือว่าเราจะเห็นได้ว่ามันที่เกิดขึ้นในตอนนี้ที่เราเห็นก็คือในส่วนของแต่ในกลุ่มแพนหรือว่ากลุ่มของกลุ่มรองเท้าที่มีการปิดกิจการหรือว่าย้ายฐานการผลิตซึ่งจริงแล้วประเด็นนี้มันไม่ได้ขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นซึ่งประเด็นนี้ถ้าเกิดว่าถ้าใครติดตามเนี่ยจะเห็นว่าในทั้งฟิลิปปินส์เองหรือว่าในอินโดนีเซียเองซึ่งไม่ได้มีการปรับขึ้นค่าแรงก็มีการปิดกิจการของอุตสาหกรรมประเภทเหล่านี้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการย้ายทุนไปหาแหล่งผลิตที่ค่าจ้างที่ต่ำกว่าอยู่แล้วซึ่งอย่างนี้ผมคิดว่ามันไม่ใช่ประเด็นที่เกิดขึ้นจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ300
คำถามอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือว่าตอนนี้ก็มีคนงานร้องเรียนนะครับว่าบางสถานประกอบการเนี่ยมีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้จริง300บาทแต่เปลี่ยนแปลงวิธีการจ่ายค่าจ้างนะครับเช่นจากเดิมเนี่ยจ่ายเป็นรายเดือนก็เปลี่ยนเป็นรายวันวันละ300บาทหรือบางทีเนี่ยขึ้นให้300บาทต่อวันแล้วก็จริงแต่ว่าขอตัดสวัสดิการอย่างอื่นอย่างเช่นขอตัดค่ารถขอตัดค่าที่พักแล้วก็ในที่สุดก็พบว่ารายรับที่ได้ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยจากก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าคนงานประสบกับสภาพการจ้างที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนได้หรือไม่หรือว่าถ้าเกิดว่าเจอกับเรื่องแบบนี้เขาควรจะต้องป้องกันยังไงนะครับ
จริงๆแล้วในประเด็นนี้นะครับว่านายจ้างไม่สามารถที่จะกระทำได้นะเพราะว่าในพระราชบัญญัติแรงงานประมาณ2518เนี่ยในมาตรา20น้องเคยเขียนไว้ชัดเจนว่าสภาพการจ้างในที่มีอยู่แล้วห้ามให้มีการเปลี่ยนแปลงเว้นแต่สภาพการจ้างที่เป็นยิ่งกว่าทีนี้คำว่าสภาพการจ้างเนี่ยมันก็หมายถึงในเรื่องของค่าจ้างสวัสดิการรวมถึงวันเวลาทำงานที่นายจ้างจัดให้เราอยู่แล้วรุ่งมีอยู่แล้วพวกค่าอาหารค่าเช่าบ้านเบี้ยขยันหรือว่าค่าของชีพต่างๆซึ่งมันมีอยู่แล้วเนี่ยนี่ก็ถือสภาพการจ้างถ้าเกิดจะมาเปลี่ยนแปลงมาแก้ไขหรือมายกเลิกมารวมเป็นค่าจ้างเพื่อจะรวมให้มันเป็น300บาทเลยเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้รับการยินยอมจากลูกจ้างเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้อันนี้คือพระราชบัญญัติแรงงานประมาณ2518เนี่ยมันก็เขียนชัดเจนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดบริษัทไหนที่มีสภาพแรงงานเนี่ยปัญหาพวกนั้นมักจะไม่ค่อยเกิดนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะรู้จิตของตัวเองแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นก็จะเป็นบริษัทที่ไม่มีสภาพแรงงานแต่ว่าเราก็พยายามที่จะเข้าไปแก้ปัญหาให้นะครับแต่ว่าคือประเด็นนี้ถามว่าคือถ้าเกิดลูกจ้างเข้ามาร้องเรียนกับเราโดยตรงเนี่ยมันก็มีทางออกมันก็มีสองทางทีแรกก็คือหลัก แกนหลักของการเจรจาคือเราก็พยายามทำเรื่องร้องเรียนไปที่พนักงานตรวจรายงานหรือสสค.สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพื้นที่ที่ทำงานต่างๆอยู่เพื่อที่จะเข้ามาไกล่เกลี่ยในประเด็นนี้เพราะหลักกฎหมายมันเขียนไว้ชัดเจนอยู่แล้วนายจ้างไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้อันนี้พนักงานตรวจรายงานแล้วก็สามารถเข้าไปเขียนคำร้องคอร์เจ็ดเพราะว่าเป็นการแสดงสภาพการจ้างที่ไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะกันได้เพราะว่าเมื่อเราเขียนคำร้องไปเนี่ยพนักงานตรวจรายงานก็จะต้องออกคำสั่งภายใน60 วันนะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คืออันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งก็คือก็ต้องดำเนินการฟ้องศาลเพื่อให้นายจ้างเนี่ยปฏิบัติตามก็คือพูดง่ายว่าในส่วนที่มันดีอยู่แล้วก็คือสวัสดิการที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมันก็ต้องคงรักษาไว้ส่วนในส่วนของที่300 บาทที่ยังปรับไม่ถึงเนี่ยก็ต้องปรับไปก็ต้องปรับไปให้มันถึงนะครับตรงนี้ก็คือพูดง่ายเราใช้สิทธิ์ได้ทั้ง2 ทางเลยทั้งทางศาลแล้วก็ทางในส่วนของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ที่จบไปนั้นเป็นการสัมภาษณ์คุณบุญยืนสุขใหม่ผู้ประสานงานกลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออกครับแล้วพบกับ6 Minute ได้ใหม่สัปดาห์หน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ